Pohodové nedělní dopoledne, vážení posluchači. Vítejte u východočeských výletů Českého rozhlasu. Tentokrát vás vezmeme na samý okraj Pardubického kraje, do okolí Labské Chrčice. Na Labi je tu poslední marína. My se půjdeme podívat do opravny lodí. Polní cestou pak zajdeme do nedalekého dvora Františkov, kde už více než 200 let chovají plemenné koně. Tento dvůr je součástí národního hřebčína v Kladrobech nad Labem. Do něho patří i nedaleký park Mošnice. A směrem na Kolíne jsou ještě dvě zajímavé přírodní lokality. Týnecké mokřiny a Duny u Svárady. I tam se podíváme. A nakonec pro vás máme připravenou hádanku. Kde měla stát v Čechách třetí jaderná elektrárna? Pokud nevíte, poslouchejte východočeské výlety. Dnes vás doprovází Šárka Kuchtová. Dnešní putování začneme v Loděnicích. Z Chvaletic se sem dostanete přes Labe lávkou pro pěší. Silnice sem vede z druhé strany, z Labské Chrčice. Je to poslední přístav na Labi, poslední marína a také velká opravna lodí. A na mě už tu čeká mistr Jan Tuma. Co to znamená, když se řekne marína?
Je to přístaviště lodí.
Takže lodě se z moře dostanou po řece až sem do Chvaletic.
Tak, pokud podjedou pod mostama, tak projedou.
Který je nejvíc zákeřný ten most po cestě?
Nejval Kolínský, teďko bych řekl, že je to Nymburk a pak nad Mělníkem, protože to jsou starý mosty a to jsou ještě ty železný, tam ty hloubky pod tím nebejvají velký.
Stane se, že uvíznou.
No, v Nymburce třeba se urazila kormidelna.
Kde byl kormidelník v tu dobu?
Utek. No, my tomu marína neříkáme zatím, protože je to opravárenská loděnice.
Ta loděnice byla stavěna za jakým účelem?
Byla stavěna jako opravárenská loděnice, jako zázemí pro dopravu uhlí do Chvaletické elektrárny. A potom postupem času, když přešli na vlakovou dopravu, tak se tady začaly stavět za čepsla říční námořní lodě. A pak, když to čepslo prodalo, tak se tady stavěly sekce pro polský námořní lodě, které se vozily do Gdaňska. A pak se začaly stavět i tankery. No, dělali jsme jich 8 ročně. No a pak na západě přišla ta krize. Bohužel nedělají se tankery, takže děláme opravy, děláme všecko.
Kolik mají loděnice zaměstnanců dnes?
Dneska nás je tady 8. Za čepsla tady bývalo 300 lidí.
Myslíte si, že budoucnost loděnice je světlejší?
Je, protože v současné době v Praze končí provoz loděnice v Holešovicích a ty lodě budou muset někde jezdit na výtah, protože ty kontroly registrů jsou předepsané, takže budou muset jezdit sem a to zázemí potřebujou.
A jak to probíhá, když ta loď po Labi připluje, zakotví zde, jak to probíhá dál?
Teď stojíme u výtahu, na kterém se ty lodě zvedají. Loď sem najede, vyváže se, vycentruje a pak celou tou konstrukcí zase vyjede nahoru. Tím pádem už je přístupný dno. Tady ta červená konstrukce, to je přesuvna, ta najede pod to, nadzvedne a odveze to na polohu, na které se pak opravuje.
Co bývají tak nejčastější opravy?
Prohrezlé dno, rez.
Dá se proti rezi nějak bojovat?
No, nátěry, jenomže pod tou vodou to nenatřete. A případně pokud někdo se potká se dnem, tak občas nějaká díra.
Výtah na lodě tohoto typu je určitě velká rarita. Kolik je jich v České republice?
Přesně takovýhle je tady jenom jedno, to je to naše. A jinak Křešice ty mají šikmý výtah, šikmej sklus. Ještě jeden takovej, ale menší, je v Polsku. Takže ve střední Evropě jsou jenom dva takovýhle výtahy.
My jsme sešli dolů, aby jsme se podívali, jak funguje říční výtah.
Tak, celá tadyhle ta konstrukce, my tomu říkáme rošt, se nadzvedne, jsou tam blokovací traverzy, ty se hydraulicky odsunou a celý tohle stop sjede pod vodu. Lodička volně najede nad to, přiváže se a zase konstrukci těma vrátkama zvednem, lodička na to dosedne a vyjede nahoru.
Ten rož, to je to prostě svařená železná konstrukce, na ní jsou dřevěné pražce, takže když se ponoří, tak ta voda skrz ně projde.
Tak, v současné době nad tou konstrukcí, nad těma kozama, mám vlastně asi 140 cm vody. No, takže to, co má menší ponor než 140 cm, tam najede a zvedneme to. Vany, které tady běžně jezdí, tak mají zhruba ponor 0,5 metru a ty osobní lodě mají kolem 1,30–1,40 metru taky. Níž už nemůžu, protože je tam naplaveno hodně bahna a to už mě nepustí dál. Chystáme velkou opravu, vybagrování a výměnu výdřevy na tom výtahu.
Jaké má rozměry ta betonová vana?
Je to 80 x 13 metrů. A loubka celková je 13 metrů taky.
To je pěkné množství betonu.
To teda je.
Je nový rok. Pane Tuma, přejete si něco do nového roku?
Samozřejmě, že si přejeme. Hodně zakázek.
Tak já doufám, že se vám to splní a přeju vám hodně štěstí.
Děkuji.
Posloucháte Východočeské výlety. Za pár minut pokračuji v Hřebčíně Františkov. Polní cestou jsem došla přes obec Selmice až ke dvoru Františkov. Už cestou jsem míjela ohrady s koňmi. Františkov je hřebčín, který spadá pod národní hřebčín Kladruby nad Labem. O koně se tu stará Kateřina Veselá. Františkov je stejně starý, jako je hlavní hřebčín v Kladrubech nad Labem.
Hřebčín Františkov, tedy správně stájový dvůr Františkov, je mladší. Vznikl v roce 1829, kdy se začala jeho výstavba, která trvala zhruba 2 roky. Bylo to během klasicistní přestavby hřebčína v Kladrubech.
A dřív tady stály nějaké stáje?
Dříve tady byl postavený jižněji směrem k obci Selmice stájový dvůr Starý štít. Byl vystaven v roce 1594. Byly tam ustájeni koně různých kategorií plus nějaká hospodářská zvířata. A později tedy byl místo tohoto starého dvoru, který se postupně přestal využívat, byl postaven nový dvůr.
Jak Františkov ke svému názvu přišel?
Františkov byl původním názvem Franzenhof. Františkov je již počeštělé a jméno dostali tyto stáje na počest císaře Františka II., který se zasloužil o vznik těchto stájí.
Byla tradice tohoto hřebčína někdy přerušena?
Ano, původní plán chovat tu pouze mladé koně byl přerušen. Pravá část budovy byla přestavěna pro ustájení krav. V roce 1990 byly stáje opět přestaveny zpět na volné stáje pro chov koní a chov dojně zde byl zrušen.
Sem jsou převáděni odstavení koně z hřebčína v Kladrubech?
Ano, jsou zde koně od stáří 6 měsíců, tedy od odstavu, po stáří 3 až 4 let, kdy koně odsud pokračují do výcvikového střediska.
Takže tady se koně necvičí?
Tady ne, tady se pouze odchovávají, takže jsou tady od toho období odstavu do výcviku.
Kolik jich tady je?
V současnosti tu máme téměř 100 koní v odchovu.
A jak se potom třídí?
2x ročně, na jaře a na podzim, se sejde komise, naši šlechtitelé a vedení a vytřídí se koně, kteří jsou nevhodní do chovu, kteří mají zdravotní problémy či exteriérové nedostatky.
Takže ty nejkrásnější, s nimi je potom co?
Ty, co uznáme vhodné pro chov, tak se zařadí ve zhruba 3 až 4 letech do výcviku, projdou základním výcvikem, připraví se na zkoušky výkonnosti a když uspějí, tak jsou poté zařazeni do chovu.
To už ale přejedou do hlavní budovy Hřebčína v Kladrubech.
Ano, výcvik probíhá v hlavní budově Hřebčína.
Františkov je spojen s hlavním Hřebčínem starou alejí.
Ano, je to stará lipová alej, dlouhá zhruba 4 kilometry.
Františkov je dělaný do účka. Jsou propojené ty stáje?
Jsou propojené, koně se ale ze stájí vyhánějí hlavními bránami. Vedou buď dovnitř do dvora, anebo z některých stájí vedou vrata taktéž do venkovní části.
A jaký je režim dne?
Ráno v 6:30 začnou zaměstnanci koně uvazovat na volných stájích, nakrmí je, vyhřebelcují.
Když se musí vyhřebelcovat 100 koní, kolik lidí a jak dlouho to dělá?
Máme tu 8 zaměstnanců.
A jak dlouho hřebelcují?
Mají to rozdělené, takže jim to trvá zhruba 30 minut. Poté je vypustí na pastviny.
A na pastvinách jsou jak dlouho?
Zahání se zhruba ve 3 hodiny odpoledne.
Za každého počasí?
Ano, za každého počasí. Když je samozřejmě velice nepříznivé počasí, tak se ta doba na pastvinách zkracuje.
Máme začátek nového roku. Přejte si něco do nového roku.
Určitě pevné zdraví a všeobecně koňákům, ať nám koně jdou.
Tak ať se vám vaše přání vyplní. A my pokračujeme dál. Další zastavení pořadu Východočeské výlety bude z místa, kterému se říká v Mošnicích. Odbočili jsme ze silnice spojující Kladruby s Řečany nad Labem a stojíme v aleji Dubu Červených. Doprovází mě přírodovědec Jiří Rejl. A měl pro mě hned ze začátku malé překvapení. Prosím vás, co to je?
Tak hned na úvod jsem vlez pod mostek, kde vede přiváděcí kanál do slepých ramen, která jsou Mošnici. A podle toho kanálu pravidelně běhá vydra říční. Takže hned na úvod jsem ukazoval trus tady toho vzácného zvířete.
Máme na dohled chvaletickou elektrárnu. Nějak mi to nejde dokupy s tou vidrou.
Vzhledem k tomu, že čistota vod se velmi zlepšila někdy od roku 95, Když jsem se vůbec začal zabývat mapováním vydry říční, tak dalo by se říci, že v současné době vydru najdeme na každém potoce a u každého rybníka.
Takže to s naší přírodou, obzvlášť v okolí Chvaletic, nebude tak špatné?
Vůbec ne. Naopak, je to lepší a lepší. Vůbec Přelouzko patří mezi nejkrásnější kouty Pardubického okresu.
My teď jdeme alejí červených dubů. To není úplně typická dřevina pro místní region.
Vůbec ne. De facto celá Mošnice má charakter velkého anglického parku. Takže ta alej vytváří kostru tady toho koutu u Kladrub nad Labem.
Takže Mošnice byla uměle vysázena?
Z větší části ano, jsou tady pouze původní břehové porosty kolem zbytků slepých ramen. Jinak jsou vysázeny solitéry, ať už to jsou duby, lípy, anebo i jehličnany.
Jak je park velký?
Park Mošnici má odhadem kolem 60 hektarů.
A proč se to tady tak jmenuje?
Podle pověsti zde tábořil Jan Žižka, když táhl touto krajinou a vojáci původně zde odkládali své mošny, když se občerstvovali a mnoho mošen zde nechali. Proto ten název Mošnice.
Jsme na okraji parku a půjdeme se podívat dovnitř. Čím je Mošnice zajímavá?
Je tady soustava původních labských ramen, které postupně se začaly zazemňovat, tak byla otázka času, kdy tato ramena by de facto zanikla. Proto v roce 2006 ramena byla odbahněna a zprůtočněna a voda do těchto ramen je přiváděna z opatovického kanálu umělým kanálem přímo ze Semína.
Jdeme krásnou přírodou. Po stranách jsou louky a na nich jsou solitérní duby.
Ano, správně, jsou to solitérní duby a jsou krásně osluněné. Takže návštěvník, když sem vyrazí v tu správnou dobu, tak by měl i možnost vidět našeho největšího brouka, který tyto duby vyhledává a tím broukem je roháč obecný.
Na loukách jsou postavené přírodní překážky pro koně. Koně nemůžou přírodě ublížit.
V žádném případě, naopak, kolikrát i díky koním se objevují takové zvířecí druhy, které by bez těch koní v přírodě nebyly. A takovým tím zajímavým a zvláštním druhem ptačím je právě dudek chocholatý.
Je tu stále ještě spousta smrků, co ty tady dělají?
To jsou bohužel pozůstatky z dob socialismu, nevhodné smrkové výsadby. A bylo to především z důvodu tady ochrany bažantní zvěře.
Smrk sem sice nepatří, ale tady je jeden solitérní, krásný, košatý, ten vám nevadí?
Ten mě nevadí, protože, jak říkám, Mošnice má charakter velikánského anglického parku, takže prostě ten smrk jako jehličnán solitérní, prostě do toho parku patří. Ale když se podíváme na ty ostatní výsadby, kde máme de facto celistvé lesní porosty smrkový, tak ten smrk do polabské nížiny prostě nepatří.
Parku je spousta slepých ramen, ale je to i spousta pohyblivé vody.
Kde je voda, tak jsou vodní a mokřadní organismy, ať už to jsou rostliny nebo živočichové. Hnízdí zde nejběžnější kachna, kachna divoká, liska černá, slípka zelenonohá. A když by tady člověk chvíli u té vody vydržel, tak určitě by viděl, jak zde proletuje ledňáček, který sem pravidelně létá lovit.
Chvilku nad námi přeletěla volavka.
Ano, volavky sem také zaletují za potravou. V letních měsících je zde velká spousta hmyzu, především vážek a všelijakých vodních brouků.
My jsme došli až k malé lovecké chatě. Co to tady u ní je?
U ní je odchovna bažantů. Tady v areálu Mošnic se ty bažanti pravidelně vysazovaly z důvodu podzimních honů na drobnou zvěř.
Park v Mošnicích je nádherné tiché místo s krásnými cestami. Můžete přijít pěšky, ale můžete klidně přijet na kole a nebo se tady projet na koni. A my pokračujeme dál. Pár kilometrů odsud jsou dvě velmi zajímavé přírodní lokality. Týnecké mokřiny a duny u Sváravy. Za pár minut se sejdeme právě tam. Posloucháte Východočeské výlety. Přehoupili jsme se do druhé poloviny pořadu Českého rozhlasu Východočeské výlety. S přírodovědcem Jiřím Rejlem stojíme na okraji Týneckých mokřin. Je tu spousta vodní plochy a také je tu slyšet spousta vodních živočichů.
Je to dáno tím, že jsme opět nedaleko Labé a jsme v místech, kde bylo původní koryto, takže jsme zas na odstavených labských ramenech.
Předpokládám, že tady žijí zvířata, která jsou navázaná na vodu.
Týnecké mokřidy patří mezi jedny z nejlepších ornitologických lokalit. Hnízdí zde spousta vzácných druhů ptáků, například bukač velký, bukáček malý, chřástal vodní, chřástal korpenatý. Za potravou samozřejmě sem zaletuje ledňáček říční, hnízdí zde rákosník velký, slavík modráček, středoevropský moudiláček lužní, cvrčilka slavíková a spousta dalších a dalších vzácných druhů, ať už to jsou kačeny, potápky a další druhy vodních a mokřadních ptáků.
Co se týče rostlin, najdeme to něco zajímavého?
Co se týče rostlin, tak je to tady trošku chudší, protože zde převažují rákosové porosty a porosty o robince. Přesto na vodních plochách můžeme vidět kvetoucí stulík žlutý, leknin bělostný, žebratku bahení. Přilehlé louky jsou docela dost intenzivně zemědělsky hospodařovány, takže na těchto loukách mnoho vzácných rostlin nenajdem.
V týneckých mokřinách žije ještě jeden velmi zajímavý živočich.
Objevily se zde v minulosti nutrie říční a ta populace těchto zvířat se odhaduje i na několik set jedinců. Bohužel je to takový vetřelec v naší přírodě, protože nutrie říční je původem ze Severní Ameriky.
A ona je nebezpečná pro zvířata, která jsou tady domestikovaná?
Panují obavy, dalo by se říct, že je to taková časovaná bomba, že prostě ta nutrie, až přijde do styku s původními populacemi našich živočichů, tak na ně může přenést nějaké choroby, vůči kterým ty naše populace zvířat nejsou odolné.
Pro která zvířata jsou nebezpečné?
Panují velké obavy, že když se nutrie potká s naším bobrem evropským, tak to může mít negativní vliv právě na populace našeho bobra. Máme nám plave. Nutrie.
Já vidím jenom hlavu a snad ocas na vodní hladině.
To je právě ta zmíněná nutrie říční. Vzhledem k tomu, že nutrie patří mezi hlodavce, tak ty počty mláďat se pohybuje minimálně kolem 5 mladých. Ta populace neustále stoupá, nutrie patří mezi lovnou zvěř. Myslivci by se tady tomu problému měli trochu více věnovat a stav populace nutrií v týneckých mokřinách by měli redukovat na minimum.
Přímo s týneckými mokřinami je provázána ještě jedna chráněná krajinná oblast, která je vlastně jenom přes silnici, a to jsou tzv. Duny u Sváravy. Čím je tak zajímavá?
Duny u Sváravy jsou to de facto písečné duny, které zde vznikly před stovkami tisíců let a jsou to jedny z největších písečných dun vůbec v Polabí. Ty písečné duny v největší šířce mají až 0,5 kilometru a okolní krajinu převyšují 5 až 7 metrů nad okolní terén.
Ty písečné duny jsou holé?
Bohužel, tyto písečné duny jsou zalesněny borovou monokulturou. Obnažené duny se nacházejí především pod elektrickým vedením, které přes toto chráněné území vede a tam de facto můžeme najít i ty nejcennější písečné společenstva, ať už to jsou rostliny anebo bezobratlí živočichové. Jako jsou mravkolví, svižníci, saranče modrokřídla a další.
Jsou přístupné veřejnosti?
Bohužel tyto duny veřejnosti nejsou přístupné. De facto celá rozloha chráněného území je soukromým majetkem a tyto duny jsou oploceny nevzhledným betonovým plotem.
Pane Rejle, máme nový rok, máte nějaké speciální přání do nového roku, ať už pro sebe nebo pro přírodu v okolí?
Tak pro přírodu bych jenom přál, aby člověk se k ní nechoval tak macešsky, jak se k ní chová neustále.
A sám pro sebe?
Sám pro sebe, abych byl zdravý a mohl se tou naší českou přírodou pořád toulat.
To vám přejeme i my a snad se s vámi ještě při nějakém našem dalším vysílání východočeských výletů potkáme. A my pojedeme dál. Za pár minut navštívíme místo, kde měla stát v Čechách třetí jaderná elektrárna. Setrvejte s námi, za pár minut vám povíme víc. Posloucháte východočeské výlety. Dnes putujeme krajem Labské Chrčice. Byli jsme v Loděnicích, v Hřebčině Františkov, v mokřinách a písečných přesypech. Jen pár kilometrů na sever se nachází obec, která byla svého času dlouhou dobu na titulních stranách všech novin. V době, kdy se hledalo místo pro třetí českou jadernou elektrárnu. A volba tehdy padla na vesnici Tetov. Já tu teď stojím na návsi s paní kronikářkou Miroslavou Hladíkovou. Na přelomu 15. a 16. století tady všude byla voda. Je to tak?
Byl tady ohromný rybník, měl 700 až 800 hektarů. Dal ho vybudovat Petr Zub z Landštejna a napájela ho Bystřička přes Chlumecký rybník.
Jak se ten rybník jmenoval?
Jmenoval se Rudý sud od rezavého zabarvení vody.
A jak k tomu došlo, že tu nakonec postavili vesnici?
Ten rybník už nebyl tak výnosný, jako když ho založili. A po Chlumeckém povstání 1775 museli ta šlechta něco těm bezzemkům dát. To byla takzvaná rabizace, kdy prostě ta šlechta rozdávala půdy, o kterou moc nestála. A tak vysušila právě ten rybník Rutovas a založila tady pobřehové čáře malou vesnici.
Je tu nějaká památka na to, že tu byl rybník?
A jenom místní jako názvy. Tady ta ulice, co stojíme, tak se říká Na hrázi do dneška. Potom ty názvy polí, které jsou na tom rybníku, tak se říkalo Na zastávkách, Na halštýři. Do dneška se tak tam říká.
V těch obcích v okolí bylo založených víc?
Ano, hrabě Oktavián Kinský založil dvě vesnice, Tetov a Bílou Chynici. Tetov dostal jméno po jeho snad příbuzných Tetovrů, ale ten papír, který to příbuzenství dokládá, je falešný.
Co ještě ti lidé, co tady žili na Dlouhé hrázi a v těch lesích, co tady vyráběli?
Pálili dřevěné uhlí a vyráběli kolomas. A ta se v malých soudečkách odsaď vozila až na Moravu. A sem přicházeli mezi ně i jiní osadníci. Právě v té době sem přišli moji předkové z Francie. Tady se vysušovali ty mokřavy.
Takže hrabě Kinský sem pozval lidi z Evropy, kteří už uměli nějaké jiné řemeslo, aby učili místní?
To byli jenom lesní lidi, jakože jo, neuměli hospodařit, tak sem pozval lidi, kteří uměli třeba hospodařit na poli nebo chovat ovce, jo, aby se to tady jako povzneslo trochu.
Kolik má Tetov přibližně obyvatel teď?
Tetov má 170 obyvatel. Roku 1900 měla obec 400 obyvatel. Po druhé světové válce odsud odešlo 100 lidí do pohraničí a přesto měla vesnice ještě 360 obyvatel.
Kdy se začalo mluvit o tom, že se tady u vesnice bude stavět jaderná elektrárna?
Já bych řekla, že to bylo v roce 1982, protože my jsme tady začali stavět barák. A to bylo víc takových, kteří potom byli úplně nešťastní, když se to najednou začalo říkat.
Kde přesně by ta elektrárna stála?
No, tak je to právě na nejhezčím místě, říká se tam Na Uhelně, kdysi se tam pálilo v Milířích dřevěný uhlí. Prostě je to takový nejhezčí kousek toho našeho katastru. Ale vesnice by jako zůstala stát, jo? To, že by jsme tady byli jenom pod tím. Některý by se museli zrušit, Kundratice snad, ale my by jsme zůstali stát.
Ty plány na stavbu byly přerušeny rokem 89, předpokládám.
Ne. Teprve před dvouma lety byla vymazána z územního plánování jaderná elektrárna Tetov. Do té doby to ještě pořád bylo.
Máte, paní kronikářko, nějaké přání do nového roku?
Já jsem se jmenovala Cincibusová za Svobodná a chtěli bychom příští rok dát dohromady sjezd všech Cincibusů. A tak bych chtěla, aby se mi to povedlo a prostě, aby jsme se tady sešli.
To je moc hezké přání, já doufám, že se vám splní a my se určitě přijdeme také podívat.
To jsem řekla jenom na
a to je všechno z Tetova. My se teď posuneme kousek dál. Tradice chovu koní v Kladrubech nad Labem se promítá do celého kraje. Ohrady s koňmi jsou vidět v každé vesnici. My teď navštívíme rodinný podnik Kolesa. Maminka s dcerou mají společný koníček, tedy těch koníků tam bude trochu víc. Posloucháte východočeské výlety. Z Tetova jsme došli na Kolesa. Manželé Surovi zde na počátku 90. let koupili stáje od hraběte Norberta Kinského. Já tu teď stojím s jejich dcerou Pavlínou Surovou, která rodinný podnik převzala. Pavlíno, pan hrabě si přál, aby se tady koně chovali i nadále, je to tak?
Ano, pan Norbert prosil, když objekt tam prodával, jestli by tady koně mohli zůstat. Bylo mu jedno, jestli sportovní nebo chovný, ale prostě, aby ta tradice pokračovala.
Ona ta tradice nebyla přerušena ani před revolucí.
Nebyla, protože tady měl tehdejší plemenářský podnik Kladruby nad Labem překážkové dostihové koně.
V jakém stavu byl objekt?
Vyžadoval velice rozsáhlou rekonstrukci, což nám chvíli trvalo, ale myslím si, že jsme to dali do pěkného stavu.
Vy jste se drželi nějakých původních plánů nebo jste dělali něco už úplně nového?
Profil stáje zůstal zachovalý, jak byl, poněvadž to je přes 100 let stará stavba, se kterou se nedá nijak měnit. A jediné, co přibylo, tak přibyl penzion, který poskytuje jak stravování, tak ubytování pro hosty.
Budova stájí je u lesa. K jakému účelu byly stáje původně vystaveny?
Když půjdeme hlouběji do historie, tak byly vystaveny pro zaměstnance, kteří pracovali zde v lese s koňmi, a pro šlechtu, která se zde stahovala na parfózní hony. Takže stáje zde byly pro koně, ale pro koně pracovní anebo pro koně, které byly pro zálibu.
Kromě stájí tady máte i jednu velmi zajímavou budovu v popředí. Co to je?
tak v současné době je to už taky stáj, ale za pana Hraběte to byla sušárna šišek.
Šišky se sušily na co?
Pravděpodobně asi na zátop nebo na semeno, těžko říct.
V tuto chvíli je tady ustájeno kolik koní?
V současné době zde máme kolem 40 koní.
Okolo areálu jsou dnes závodiště, ta tu byla nebo jste vytvořili?
Závodiště v tom stavu, jaký jsou teď, vlastně vyrostly na zelený louce, na který byly vlastně jakoby polnosti a jediný vlastně, co tady bylo, ale v současné době už bohužel není, byla tréninková dráha v lese, takzvaný rajpon a tam měli dříve vystavený profily překážek, které jsou v Pardubicích a trénovali tam prakticky ty koně.
A proč tam není ta dráha?
Současní potomci rodu Kinských to zalesnili.
Pořádáte tady nějaké závody?
Snažíme se pořádat jak jezdecké závody, všestranno, drezuru, tak i dostihové závody. A pak jsou zde i jiné akce, výstavy psů, korsinky, dostihy chrtů.
Jaké zajímavosti tady nabízíte pro turisty?
Pokud zde přijedou turisti, jsou zde ubytovaní, tak můžeme je povozit na kočáru, povozit děti na pony, můžou jít rybařit na náš rybník, ve kterém máme kapři převážně. Potom jsou zde nedaleko rybníky, kam se jezdí koupat, takže si myslím, že je zde toho dost.
Máme nový rok, máte nějaké přání do nového roku?
Přání je takový, aby jsme byli všichni, celá rodina zdraví a mohli jsme válčit dál, aspoň jako jsme válčili letos.
A to byl poslední příspěvek dnešního putování. Začíná nám nový rok a tak své přání vyslovím i já. Přeji sobě i vám, milí posluchači, hodně zdraví, ať můžeme podniknout ještě spoustu výletů, hodně štěstí, ať v tom světě co nejméně bloudíme a ať v něm potkáme spoustu zajímavých lidí. Brzy naslyšenou, loučí se s vámi Šárka Kuchtová.